Det er begyndelsen på den nye bog, Tro, Håb og Havregrød, Bare du lyser op i tågen. Skrevet af Beate Højlund og udgivet på Loses Forlag. Forord. Tydeligere kan det ikke siges. En julegave i form af et tykt skrivehæfte, hvor der med elegante bogstaver stod skrevet mine memoirer. Og for at undgå enhver misforståelse, stod der ved første ombladning første kapitel. Egentlig har denne bog været undervejs længe. Aldrig på papiret, men et eller andet sted i baghovedet. Og nu går jeg i gang med stor lyst, iblandet næsten lige så meget ulyst. Lyst, simpelthen fordi jeg gerne vil fortælle mine børn og børnebørn, især om en tid, der ikke bare tidsmæssigt er væk, men hvis hverdag og levevis er så anderledes end den, de kender til. Men hvis hverdag og levevis er så anderledes, den må for dem nærmest ligge på linje med stenalderen. Da Asger for de her 45 år siden kom hjem fra skole, fra sin første historietime spurgte han mig, om jeg havde levet i stenalderen. I dag er jeg næsten tilbøjelig til at sige ja. Altså, lysten til at fortælle børn, børnebørn og eventuelle oldebørn og andre, der gider læse, er stor. Men den er som sagt parret med ulyst, fordi jeg ved, at det er en umulig opgave. Selvfølgelig kan jeg fortælle, men fortælle, så oplevelserne bliver identiske med min egen oplevelse af oplevelserne, kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Den franske forfatter Georges Bernanos siger, at barndommen er ordløs. Mere præcis kan det ikke siges. Min barndom. Ingen vil kunne gennem bogen kunne opleve den halvparadisiske tilstand, min barndoms sommerferie var. Hvem vil kunne opleve den livsalige fornemmelse af vinter, når jeg nævner lyden af raslende snekæder i Øvregatan? Eller den salige tilstand, som duften af tang ved strande på Hammerhaug kunne sætte mig i. For ikke at tale om stilheden ved Håvikvandnat, eller, ja, det er uladsiggørligt. Så der er ikke andet at gøre, end at følge Henriks råd. Du skal bare gå i gang. Det gør jeg så. Hvem og hvorfra? Det ligger i sagens natur, at jeg ikke husker særlig meget fra de første år af mit liv. Men samtidig ved jeg, som alle psykologer i dag kan fortælle os, at de har været grundlæggende for fortsættelsen. Jeg kom som nummer 6 med en 6-7 år til nærmeste forgænger i søskendeflokken. Mine forældre var begge fyldt 40, så efter moderne målestok ville jeg næppe blive betegnet som ønskebarn. Men for det første eksisterede det begreb ikke. For det andet ved jeg, at jeg var forventet med stor glæde. Så stor, at min far på et meget tidligt tidspunkt og til min mors store fortrydelse gik i byen og købte barnevogn. Derved fik jo hele Kristiansand at vide, at konen til kaldskapellanen ved domkirken ventede sig, og det talte man ikke så højt om dengang. Jeg dumpede altså ned i en børnerig præstefamilie. Og hvilken familie? For alle er ens familie familien. Selvom det ikke for alle har en positiv klang. Jeg var privilegeret. Det skyldes ikke hukommelsessvigt. Det skyldes heller ikke, at jeg udelukkende betragter barndommen i julelampens skær. Jeg husker godt højrystede diskussioner mellem mine forældre. Aldrig skænderier. Der kunne afstedkomme et par dages formelthed og kirkefjæs hos min mor. Jeg husker sort kældermørke og forfølgelse af spøgelser på loftet. Frost i tæerne, som var fast ingrediens om vinteren, og lignende ubehageligheder. Men alt det for intet at regne mod den frodighed, varme, spænding og det bundsolide kristenliv, der fyldte mit hjem. En beskrivelse af min far og mor er helt nødvendigt. Min far var den næst yngste af 12. Hans far, Anton Christian Meyer, var også præst, varmhjertet, men med en streng ortodoks sådan. Aktiv i kirkekampen mod liberal teologi gennem 1900-tallet. En stærk personlighed, siges det. Jeg har aldrig mødt ham, da han døde nogle år før jeg blev født. Hans kone, Marie, i øvrigt kusine til Bjørnstjerne Bjørnsons kone, var et såre upraktisk menneske. Og det er ikke smart, når man har 12 børn, kan jeg forestille mig. Den stakkel, hun var uddannet som pianistinde, men hendes fingre kom nok til at beskæftige sig med andet end tangenter. Ægteskabet var ikke særlig harmonisk, har jeg senere forstået. Min farmor led af ulykkelig kærlighed til sin mand. Kun 3 af de 12 giftede sig, og min far var den eneste, der ukompliceret kom ind på troens vej. 2 af de andre kom efter årelang flirt med liberale tanker tilbage til Kristusvejen. Min mors hjem hørte til de fine borgerskab, hvor pengene ikke var store, men hvor det var vigtigt at opretholde standarden. Bedstefar Emil August Veslesen var lektor i græsk og latin, gik med hvid nellike i knaphullet hver dag og elskede sin kone Marie højt, og det var gengældt. De havde kun 6 børn. Hendes formiddage gik med damevisitter. Hun havde i hele sit lange liv aldrig vasket en kop op. Jeg tør næsten ikke sige det højt. Jeg synes, det er pinligt. Men det tog min mor heller ikke i arv, til trods for, at hun måtte love sin far aldrig at vaske et gulv, da hun giftede sig med en fattig, ung præst. Jeg tror, det er det eneste løfte, hun har brudt til sin far, da hun allerede kort efter sit bryllup som sømandspræstekone svingede gulvskrubben over i Glasgow. Jeg har efterhånden indset, at det både menneskeligt og historisk er forkert at lægge vores egen tids målestok ind over fortiden. Min mors forældre var et par elskelige mennesker, der bare var en del af deres egen tid med deres, for dem, selvfølgelige standsforskelle. Så kan vi med al mulig grund gyse over det i dag. Men må ikke også de ville have mindst lige så stor grund til at gyse over mangt og meget i dag? Åndeligt set var det nok mere høje idealer end enkel kristentro, der prægede min mors hjem. De gik i kirke, og dybt respekt for Gud var til stede, men liberal teologi med Jesus som forbillede havde vundet indpas. Min mors barnetro blev først til levende kristentro i ægteskabet med min far. Den kunne hun aldrig dele med sin mor og sine søskende. Dog beholdt hun sine høje idealer, som hun med 1800-tallets hang til det dramatiske forfægtede med majestætisk ophøjethed. Disse idealer var som oftest årsag til de før omtalte diskussioner. Skænderier var det, som sagt aldrig. Smålighed og irritation forekom ganske enkelt ikke. Jo, nok os søskende imellem bevares, men de høje idealer kunne få bølgerne til at slå som brænding mod den hjemlige havn. Og det var bestemt ikke sjovt. Ikke nødvendigt, ifølge min mor. Hun var et menneske af format. Aldrig har jeg mødt et menneske, hvor modsætningerne i den grad kunne forenes. Dramatisk til det yderste, og på samme tid nøgternt hverdagsmenneske. Streng i sin opdragelse, der for størsteparten hvilede på hende. Det sidste var nok godt, for min far ville have været alt for eftergivende. Men igen, hendes modsætning, hun var streng, når det gjaldt moral og opførsel og de før omtalte idealer, men overbærende i småtingsafdelingen. Mange af hendes faste sentenser er gået i arv næsten som skriftsteder. Det hører til livets bagateller, siger hun. Eller, alt er forgængeligt. Som dengang søster Meisen, hun hedder Maria Elisabeth, under krigen tabte en kurv med 30 æg på gulvet. Egentlig burde denne hændelse have fået jorden til at åbne sig og opsluge hende, for æg var under krigen en by i Rusland. Med mindre man havde familie på landet, kunne cykle de nødvendige mil, eller tage en af fjordaborterne til bemeldte familie, og sidst, men ikke mindst, være så heldig ikke at få æggene konfiskeret af tyskerne ved landgangen på tilbageveje. Så de 30 æg var altså uerstattelige. Til det formål var de hængt op i en kurv under loftet. Luft omkring skulle efter sigende gøre dem holdbare. Da Meisen rettede sig op efter noget, hun havde tabt på gulvet, løftede hun også med sin ryg kurven fra krogen i loftet, og klask, der lå den. Og der stod Meisen, og skulle nu gå den tunge gang og berette om katastrofen. Min mors reaktion var, ja, ja, Meisen, det er, hvad der kan ske. Æggene blev skovlet op af den støvede loftgulv, og den næste dag forvandlet til fromage. Mmm, sagde min far, der var totalt uvidende om kogekunst. Den må du vist have haft æg i, Frida. 30, kom det fra min mor. Det er en umulig opgave at beskrive mine forældre, men jeg vil gøre en smule mere ud af det. De var hvidt fra væggene, der var hvidt til væggene i vores hjem. Forresten også højt til loftet, 4,5 meter. Men nu tænker jeg i ånd og ikke i rummeter. Smålighed fandtes som sagt ikke. Sladder var et ukendt begreb. Guden, mand, eksisterede ikke. Sådan gør man ikke, hørtes aldrig. Derimod, sådan må du ikke gøre. Hvad ville folk sige til det? Aldrig hørt det. Til gengæld var den kritiske sans veludviklet. For veludviklet, tror jeg nok. Ikke for at nedgøre andre. For lige så kritiske, som de kunne være, lige så modtagelige og begejstrede var de. En lille sjov parentes i denne forbindelse. Navnet Jesus blev ikke så tit udtalt i mit hjem. Jesus hørte til vækkelsesmiljøet. Hos os var det Gud og Kristus. De rangerede i en klasse for sig. Men jeg lagde som 4-5-årig mærke til, at når Jesus blev omtalt, var det altid uden antydning af kritik, så der må have været noget særligt ved Jesus. Det må siges at være en svag begyndelse på troens vej. Ja, hvordan var troslivet? Stærkt, levende, men blufærdigt. Jeg vil ikke bruge det negative ord akademisk. Blufærdigt dækker bedre. Aftenbøn, bordbøn og den daglige husandagt var en selvfølge. Jonssons andagsbog var bestemt ikke børnevenlig. Jeg forstod ikke et pip af den, men den afsatte det vigtigste hos mig. Gud er en virkelighed. Han bestemmer over mig, og han passer på mig. Kristentroen havde det altafgørende virkning på mit hjem, selvom der blev talt meget personligt om troen. Hvorfor? Også troslivet er vel underlagt skiftende ytringsformer. Havde mine forældre så ikke været i forbindelse med vækkelsesmiljøet? Jo, i høj grad. Men med rette eller urette? Jeg tror det første. Havde de fået det galt i halsen? Jeg var 4 år, da vi flyttede fra Kristiansand, der var domineret af det, der blev betegnet som sørlandskristendom, det vil sige meget følelsesladet, for en stor del sentimental pietisme, men også et varmt trosliv. Min mor og far var nok fortsat på det. Min mor og far har nok forset sig på det første. Alt, hvad der lugtede af uægte og af facade, var en pestilens for dem. Et eksempel. Min far dirigerede mandskoret Harpen, men blev ikke anset for from nok til at holde andagt for dem, for han kunne finde på at gå i teatret. I Stryn i Nordfjord, hvor han kom som præst i 1916, oplevede han H.E. Wisløfs forkyndelse som følelsesmæssigt pres, da folk blev opfordret til at række hånden i vejret, hvis de ville tro på Jesus. Den slags lå fjernt fra mine åndeligt sunde forældre. Derfor lagde de måske større afstand til vækkelsesmiljøet, end de havde behøvet. Noget de senere selv erkendte. Men de var tæt knyttet til broderkredsen på havet. Det stammede fra tiden i Skotland. De ægte vidnesbyrd fra sømændene gik lige ind. Jeg husker, når jeg selv som halvstor pige listede ind i spisestuen og lyttede, når de holdt møde hjemme hos os. Med de fejl, der altid gøres undervejs, tror jeg alligevel, at mine forældre havde evnen til at skelne det ægte fra det falskes skind. Inden jeg dykker ned i de mere håndfaste minder, må jeg lige nævne musikken, for den spillede en stor rolle i mit hjem. Min far havde i sin ungdom tænkt at gå musikvejen og uddanne sig til pianist, men fik kald til at blive præst. Noget han aldrig fortrød. Men det ene udelukker jo ikke det andet. En flittig præst var han, altid i småløb op og ned af bakkerne, og smøgerne i sognet, der bugtede sig i et sving under fløjfjellet. Ikke for ingenting blev en af gaderne opkaldt efter ham. Bernhard Meyers vej. Men hvor travlt han end havde det, forsømte han aldrig en daglig time ved flylet. Det var hans nødvendige vitamindosis, og førte til lige så meget glæde for andre som for ham selv. Når han var ude at tale, var det en selvfølge, at han spillede for dem. Han havde en medfødt evne til at lære udenad, så ud af ærmet rystede han Chopin, Grieg, Beethoven, Schumann, Rachmaninoff og hele pivetøjet. Han nød det lige så meget som sine tilhører. En ting har jeg fået ind med modermælken. Når der spilles, må der ikke snakkes. Ikke hvisken må høres. Når jeg oplever det, føler jeg det endnu som grænsende til blasfemi. Sjovt at se, hvor uudryddelige sporene fra barndommen kan være. Lykkelig den, der får efterladt gode spor. Jeg hører til en af dem. Det betyder ikke, at opvæksten ikke selv hos den heldigste også kan efterlade ridser i sindet. Forholdet til forældre, søskende, venner, blandet med ens egen natur, med egen viljen, som den røde tråd, former og danner sindet på godt og ondt. Det afgørende er dog, at han som begyndte sin gode gerning i os, fortsætter den. Derfor bliver resultatet ikke et produkt af tilfældigheder, men ler, der formes. Og som slut på første del af Beate Højlunds bog Tro, Håb og Havregrød, så vil jeg lige læse, hvad der står på bagsiden. Det har Hans Erik Nissen skrevet. Beate Højlund skriver med hjertet. Billedet af den trygge og ubekymrede barndom er betagende. Hun får lov til at være barn, samtidig med, at hun vokser op i et hjem, hvor der i mere end én forstand er højt til loftet. Hun lærer at skelne og vælge, og ikke vige udenom. Den 9. april 1940 er barndommen forbi. Den dag blev Norge besat af tyskerne. Skridt for skridt inddrages hun mere og mere i den aktive modstand, uden helt at være klar over konsekvenserne. Smittende livsglæde lyser ud af optakten til 21 års ægteskab med Asger, og livet med ham som præstekone på Færøerne, Nørrebro og i Hirtshals. Men også dette afsnit i livet ændres på én dag, og Beate står alene tilbage med 7 børn. Der må troen kæmpe, og den sejrer i kraft af ham, der den er rettet imod. Beate giver ikke et glansbillede af sig selv, men skriver åbent, ærligt og personligt, uden at blive privat. Der er meget humor i bogen, og de små streger, som gør det hele så levende, er med. Den røde tråd går gennem alt. Hun begynder som en sprudlende bæk og føres frem mod det dybe vand, hvor en synder i sin varme og ægte menneskelighed spejler sin mesters billede. Og så vidt Hans Erik Nissen.